Iritsi zaigu ostiraleroko literaturaren tartean barneratzeko atala, zebrabidean gaurkoan Garoa Kulturlaborategiko lagunen berri izango dugu eta Imanol Agirre telefonaren bestaldean prest dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon, onon gainez.
Hori da, bai,
itzeiteten bakoitzean, izu horrezko egualdi jaiteu.
Aurreko batean esan genuen, akaso egunero kontratatu beharko zintugula zebrabiderako, eguraldi ona seguratzeko, asike
bai.
Bere horretan jarraitzen dut.
Zebrabidean edo Euskal Meten edo nunbaiten, eguraldi ona nahi bada.
Nunbaiten, hori da, zukera gina badaukazuta. Zu agurtu zaitu, baina uste dut gaur etzau dela bakarrik ez da, beste lagunen bat ere baduzula telefonoz bestalde.
Horixe da hortxe uste daula bestaldean.
Ierra Gantzabal,
Bai, entzuti zuet.
Eta ongi etorri zebrabidera zuri ere.
Eskerrik asko.
Bueno, gaurkoan bilagun, hiru ahotsetara egingo dugu literaturaren bueltako tartetxo hau, literaturaz gain beste adierazpide batzu ez ere hitz egin behar dugulako. Izan ere, Garoan sortu da, Arkaitz Kano idazlearen eta Lau Topete musika taldearen arteko proiektu bat, diskoliburu bat, Garoan bere erraiak eduki dituena, abesti bat gutxiago deitzen dena, eta horren bueltakoak dakartzazu ez da, horregatik zaudezu gure artean oier.
Hori da. Bueno, gauza kurioso bezala ikusten delako baita ere, da azken ondo erakusten delako Garoa zer dan, ez? Edo, bintzat, hori, liburu denda batetik harago doan kontu badela, ez?
Hori da, zenbateraino heltzen den Garoaren indarra, gainera pare-parera datorkigu gaia lantzeko, gaur gaueko 10:00 okerrez banaiz Zarauzko modelo aretoan aurkezpen musikatua do egingo duzue, eta ez dakit akaso Imanol Garoa sarritan esaten duguna liburu denda bat baino askoz gehiago dela, nondik nora hasten da liburu denda bat, halako kontuak editatzen, diskoliburuak ere bai?
Hori da, eta agian beste galdera hori da, ez da, eta zergatik ez.
Hori da.
Bai, abesti bat gutxegoen historia, hola, gutxegoera bera bilerrotan aipatzearen. Oendala urte bete inguru, Arkaitz Kanok Garoako Kultur Laborategian emantzun alako itzeldi bat arkitekto batez lagundurik. Arkaitz Kanok egin behartzun etxe bat eraiki eta aldiz arkitektoak ipui bat kontatu. Eta Arkaitzi galdetu zitzaionean zuk nola eraikiko zenuke etxe bat, ba Arkaitzen erantzuna izan zen, agian etxe gutxiago bat eraiki beharko genuke.
Bai, etxe bat gutxiago eraikitzea, ez? Azkenen hor jokua zen, idazle bati eskatzea hori, nondik hasiko litzakeen eraikuntza eraikitzen, ez? Eta Kanok izan zuen, lehenengo gauza planteatu berdana dela, eraikuntza hori eraiki behar dan, ala ez. Ze badira hainbat eta hainbat eraikuntza berrerabili daitezkenak, okupatu daitezkenak, zeure egin ditzakezunak. Eta, bueno, ze sanik ez, oain kortxoenea bota duten hontan, alpelo datorrela gaia ez. Eta guk hor ikusi genuen, ja, alde zaurretik lanean hasi ginean Kano da biok itzulpen kontutan, eta ikusi genuen abestiekin berdintxua zala, azken baten, bertxio bat egiterakoan, abesti bat zeure egin berdezula, eta okupatu egin berdezula, ez? Eta gerora ja, pixkat lanean segitu dugu latabar, gainera, geroz eta antzekotasun gehiago dauka, etxe bat okupatzearekin, ze baimenik gabe aritu gera kontu honetan, zaitu ginen baimenak lortzen, baina ez du baimenik lortu, orduan berez esan genezake gure abestiak diala, ilegalki okupatutako abestiak.
Pirata xamarra zeretela esango dugu orduan.
Pirata izan beharra da.
ez dakit, nik lan honen arira da nahiko gauzen hartu dut kontuan inguruan, ez? Ne buruak egin, zuzen nintza jokatzen da bar, ez? Da nik hor ikusten dut, gauza injusto asko ikusten ditut, egile eskubidetzen inguruan, ez? Egile eskubiden alde nago, eta nik uste edozein pertsona kabal alde dagoela, baina gero, badira, hainbat eta hainbat kontu injustoak direnak. Eta adibidez, zergatikan persona batek eskatu behar dion baimena multinazional bati, iaia, herri abesti herrikoi bat den abesti bat itzuli eta moldatzeko. Hori, ez dakit, grabazioaren gaineko eskubideak eduki ditzake, baina beste norbaitek nahi badu moldaera bat grabatu, ez dakit zenbateraino ukatu dezaken hori disketxe batek edo artista batek. Eta bueno, horren inguruan aritu gea, eta diskoak ere, disko liburuak jasotzen ditu horren inguruko hausnarketak baita ere. Zanet, gauza askotan jardun geha.
Bueno, beraz, denetariko filosofia puntu bat ere badu honek guztiak, eta hausnartze prozesu bat ere bai, diskoliburua, testuak eta kantak, nolako izan dalako zerbait, nolakoa izan da sortze prozesua?
Ba, Imanolek ondo esan duen bezala, garoan hasi ginean, eta izan da pixkanaka azten joan duen zerbait. Ez da izan, aldez aurretik pentsatu duen edo planifikatu duen zerbait. Hasiera baten guk aurreko lehenengo diskoekin zuzenekoan diskoko abestiak abestiez gain hainbat bertsio jotzen genitun da hoitarik bi ingelesez eta ingelesez abeste horrekin oso gustura nebilen ze nintzen gustura bueno komodo sentitzen eta ikusi nuen ba benetan bertsio bat egin nahi banun neureganatu nahi balin banun abesti bat ba la euskera izan bertzula ez. Eta hortik hasi nintzen kan hori batiraka abestiak bialduz eta itzultzeko eskatuz eta horra hasi izan bidea hasiera baten ez genuen inolako intentziorik disko bat ateratzeko eta are gutxiago disko liburu bat baina bidean aurrera eginala ba erabaki hori hartu genuen eta bigarren diskoa bihurtu da.
Bueno, sortze prozesua orduan, prozesuaren beraren araberakoa izan dela esango dugu, egiten zenutaren arira joan zaretela aurrera egiten eta gauzak tartean sartzen.
Bai, hori horrek esan duen bezala, azken finean, itzaldi batetik sortzen den historia bada, eta, bueno, gero ni liburen dari bezala, Donostian, garoa kulturla ben geundela ikusten, hori hartan pean behin, gitarrakin etortzen zala, eta kanoa gertzen zan. Eta sotoan egoten zian, alkarrekin gitarra jotzen eta kantatzen esaten unen artean zer da bitza hauek.
Kuskusia ba, esena atera zitzaizun hor.
Oier lanea gitarrakin tortu esan zaten unen, akabo.
Nezuz ere gertu. Bai, hola izan. Azkenen gauza politienako latatzen dira, ez? Berez, eta gur, zentzurtan oso gustura gode, jende askoren lanarekin, elkarlanarekin sortutako disko liburu bat delako.
Bai, zeren, etesan naiz da hemen garoa aipatzen nahi gehan bezala, ba, betiera aurreko batean jardun ginen alako komunitatea hitz egiten, ez da? Ba, kasu honetan ere, alako komunitatea sare bat dago, jende pile bat dago parte hartzen duna, eta guztiei esker izan den historia bat da.
Bai.
Zabala, terreno handia hartu duen alena aipatu duzu moldaerak, baimenak, bertsioak, zergatik jozu, bertsio gintza horretara?
Ba, esan bezala, badago ariketa bat aldez aurretik egindakoa, betiko kontua direlako bertsioak, ez? Zena, eta euskal musika gintzan bertsioak dira, eguneroko ogia, esan dezagun, oza, euskal musikako abesti ezagunentarikoak bertsioak dira. Eta alde batetik guk bertsioak ere jotzen genitun, eta beste alde batetik nahi genitun omendu hainbat eta hainbat abeslari estatu batuar, guk entzuten genitunak egunerokoan. Orduan, jolas bezala zizan, ez dago arrazoi jakin bat, azizan jolas bezala, nik uste euskeratu diren bertsio gehienak horrela izan dira, azkenen admiratzen ditugun musikarien abestiak jotze hori, eta kanok aipatzen du, liburuan, bertsio bat egitea dibertsio natzea ere badala. eta esaten du hori, guri aipatuz, ez, hori bada hori esatea, esaten du, humildade puntu bat badagoela, onartzen baitezu, zu baino hobeak diren artistak badirela, eta gainera, omenaldi moduko bat egiten baitezu, ez. Eta pixkan nik uste hortik azizala, esatea izut, baino, hasiera baten, ez genuen disko bat egin nahi honekin. Zan, besterik gabe, jotzen genitulako abesti batzuk, eta gustoko abesti batzuk, eta hasi ginalako, oiek euskeratzen, baina gero, forma hartu zuen kontuak, hasi ginen kano eta biok prozesu hortan hausun hartzen, bai itzulpen gintzen inguruan, bai originaltasunan gainbalorazioaren inguruan hasi ginen hausun hartzen hori, hizkuntza bakoitzaren probetatzen inguruan, alegia Euskal Herrian asko aitzen da ingelesez abesteko arrazoia dela ingelesak duen soinu berezi hori ez kano kaldiz hori desmuntatu egiten du, eta esaten du ingelesa dela imperioaren edo hizkuntza hain zuzen ere hizkuntza organikoena delako zergatik ia dena monosilaboak direlako aipatzen du nola abesti baten adibidez itzuli dugun abesti baten 150 hitzetik 157 monosilaboak zian eta hori ez euskeraz ez gaztelaniaz ezinezkoa da ba, bueno, horrelako malgutasun bat eukitzea goza kontatzeko. Kontua da, horrek behartzen gaitula, alde batetik galtzen duguna, bestetik irabazteko, eta hortan kano maixua da. Eta, bueno, nik uste inditugun itzulpenak oso txukunak diala.
Bueno, beraz, badagon, akaso hasiera batean etzegoen helburutik zerbait ba, ukigarria sortu delako, entzungarria eta irakurgarria ere bai bide batez, eta hori bera aurkezteko parada izango duzuelako gaur Zarauzko modelo aretoan galdetuko dizuet, aurkezpenera joango direnek zerekin topo egingo duten aurreratuko ote diguzuen?
Bai, aldez aurretik kanok orduerdiko itzaldi motz bat, bueno, itzaliarin bat emango du, ba, azaltzeko liburua pixkat, liburuko hainbat pasarte azaltzeko. Gero, Giorgio Basmatik oso fan proiektua aurkeztuko du ordu erdian, telonero gixari da jotzen gurekin ba, bira osoan. Eta gero, ba, Lutopeta banda osoa zartuko geha holtzara, eta igoko geha holtzara, eta aurkeztuko dugu diskoa.
Aukera,
bai, oso polita, ondo pasako dugu.
Zeket eguratzen direnek.
Bai. Piskat, itzuli zaurreko azke grazia egiten dit, baina imaginatu noaino iritsi zen kanonekin eukien unha frunarketaz, kanok ondorio estatuzun ingelesa dela imperioaren eta globalizazioaren eta zera, bueno, gaur egungo erromatarren hizkuntza horrexegatik. Ez dakit egia dan, piskat txorrada moduan edo broma moduan aipatzen denun, baina ostras, zer pentsatu ematen du hori ba holako hizkuntz izatea, ez? Hori ba abesti baten imaginatu 150 hitzetik 157 monosilaboak. Hori bertsolari batek, ez? Nekane ba igual.
Ingelesez pila sartuko genituzke 10 handi batean.
Bai, ez da. Bai, ez da.
Matematika igual ira bai.
Hori da. Eta hortik, bueno, horretik eskatzen du kanok, bai bertsolarientzat eta bai musikagilentzat edo letragilentzat euskarazko monosilaboen hiztegi bat.
Bueno, eta garoak honetan guztien ze presentzia izango du, Imanol, Zarauzko modelo aretora joan behintzat egin gozarela esango du genuke, edo akaso aurre estreinaldi bat eduki duzue?
Garoa egongo da gaurko kontzertuan eta garoa egongo dare bai emango duten bira guztion presente egongo da. Eta liburendari bezala tokatuko zait liburuak saltzea noski.
Hori da bide bat zure ekarpena ere egingo duzu horretan.
Hoixe da ondoena egiten dakiguna, eta baina ez guztia egiten dugu.
Bueno, bakoitzak berea esango dugu orduan, batzuek idatzi, besteek kanta konposatu eta kantatu, eta beste batzuek berriz disko liburuak saldu babikote, denborak gain hartu digu, tarte honetan, eta iruditzen bazaizue deia egingo dugu, iluntzeko emanaldi horretarako, Zarauzko modelo aretoan egingo den aurkezpen musikatu horretarako, eta zeuen proiektu hasiera batean helburu zehatzi gabe sortutako, baina emaitza polita izan duen honetako singelarekin, loreak nondira deiturikoarekin, agurtuko zaituztegu.
Eskerrik asko eta ondo izan eta bide batez eskertu ba, proiektuan parte hartu duten guztiei. Kalaporturi, Oianari, Peru Iparragirreri eta komunitate guztiari.
Martxeli, jende asko da, beti aztuko zegoen horbait.
Bueno, Imanol, zure berri bi aste barri izango dugu zebra bidean, eta oier, zu nahi duzun ere arte, agurtuko zaitut?
Bale, ba, nekane, aberre dute gan.
Segi ondo, bikote.
Aio.
Zute ikasi, eus ezagite. Eskari baldagon aspaldik horik meskarik baldagon zakabo nora joan diraba eskontzera akaso zute ikasi eus ez dakite. Zute ikasi, ta deus zakite. Gizonak mundira, nora begira. Gizonik baldago, espaldik horik. gizonik baldago. Soldadua ez denik zute ikasi duz ez dakiten. Zute ikasi duz ez dakiten.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.